ครับพระคุณเจ้าครับกระผมจะขอสรุปคำถามในเบื้องต้นที่ท่านพระครูวินัยธรท่านถามเกี่ยวกับตัวกระผมก็สรุปคำถามได้สามคำถามใหญ่ๆคือหนึ่งแรงบันดาลใจให้ถือเป็นให้กระผมถือแนวปฏิบัติตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้ปฏิบัติและสอนว่าเป็นเพราะเหตุไรหรือมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งมีแรงบันดาลใจอย่างไรให้มาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งกระผมในอดีตได้ทำงานอยู่ในวงวิชาการตามสมควรแล้วก็ทำไมถึงได้สละชีวิตคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมาบวชในพระพุทธศาสนาและข้อ3นโยบายการสร้างวัดว่ามีนโยบายอย่างไรนะครับและก็มีตอนหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับวัดพระธรรมกายก็อาจจะเป็นคำถามที่ล่อแหลมแต่กระผมจะถวายความจริงเป็นบทสรุปว่ากระผมเคยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านธรรมประสิทธิ์ที่คุณยายจันทร์ขนนกยูงเป็นผู้สอนและท่านอาจารย์ชัยบูรณ์ธรรมชโยเป็นอาจารย์สอนกระผมไปพร้อมทั้งครอบครัวเมื่อประมาณปีกลางปี2513แล้วครั้นถึงต้นปี2514กระผมก็ได้ไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กุโบสถซึ่งเป็นสถานที่เก่าไม่ใช่ที่ตั้งอุโบสถปัจจุบันแล้วหลังจากนั้นมีความขัดข้องทางเทคนิคกระผมจึงไม่ได้ไปอีกเลยเป็นเวลานานจนกระทั่งกระผมบวชเป็นพระภิกษุในปี2529ก็อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำภาษีเจริญและกระผมเองนั้นมีอาจารย์ผู้สอน ธรรมปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบัติและสอนศิษยานุศิษย์แล้วก็ถ่ายทอดสืบต่อมาถึงพระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถระวีระคุณุตโมซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระและเป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกระผมได้มีโอกาสไปขอเป็นศิษย์ท่านตั้งแต่ประมาณปี2516แต่ช่วงว่างประมาณ2ปีนับตั้งแต่กระผมไม่ได้ไปที่วัดพระธรรมกายซึ่งสมัยนั้นยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมชื่อศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมยังไม่มีฐานะเป็นวัดช่วงนั้นก็ว่าง2ปีโดยกระผมจัดการอบรมพระกรรมฐานตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบัติและสอนตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายนี้เปิดการอบรมที่ศาลาหม่อมอาบวัดธาตุทองแล้วกระผมก็ได้ศึกษาปฏิบัติเองได้ผลดีพอสมควรอาจารย์ที่สอนไปจากวัดปากน้ำคือท่านนัทนันท์กุลสิริซึ่งปัจจุบันคือพระครูสมุรู้สึกจะวินัยทรไม่แน่ใจพระครูสมุหรือพระครูวินัยทรไม่แน่ใจท่านได้นำไปขอให้กระผมเป็นศิษย์นำกระผมไปขอเป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระในสมัยนั้นในปีพุทธศักราช2516ที่ท่านได้กล่าวว่ามาทันเวลาพอดีเกือบจะสายไปตามหามานานแล้วท่านพูดเท่านี้แล้วก็ท่านก็ได้ให้คำแนะนำวิชาชั้นสูงแล้วก็ให้รวบรวมตำรับตำราที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้แนะนำสอนในขั้นสติปัฏฐาน4ถึงวิชาชั้นสูงกระผมก็ได้ศึกษาและปฏิบัติตามถ้อยคำที่ได้รับการบันทึกไว้โดยพระมหาจันทร์ปริยธรรม5ประโยคซึ่งเป็นศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งแล้วก็บันทึกโดยพระครูวินัยทรชั่วซึ่งเป็นญาติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและพระภาวนาโกศลเถระองค์ก่อนท่านทั้งสี่นี่อยู่ปฏิบัติวิชาชั้นสูงกับหลวงพ่อมาตลอดแล้วก็ได้บันทึกวิชาเอาไว้ด้วยลายมือเวลาหลวงพ่อบอกอะไรต่ออะไรก็บันทึกไว้เอกสารเหล่านั้นตกทอดมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระในสมัยนั้นหมายถึงองค์ที่สองที่เป็นอาจารย์กระผมและ ปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่พระราชพรหมเถระหรือพระราชพรหมเถรก็ยังมีชีวิตอยู่กระผมก็ได้ศึกษาและมีอะไรติดขัดก็กราบเรียนถามท่านและท่านก็ช่วยเจริญวิชาอยู่เบื้องหลังมาจนกระทั่งบัดนี้กระผมบวชมาแล้วเมื่อปี2529เมื่ออายุ57ปีเต็มลาบวชก่อนเกษียณ3ปีเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2529อยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญทั้งศึกษาและปฏิบัติกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระในขณะนั้นแล้วก็ได้สืบต่อการบริหารงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่เจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์ปัจจุบันหรือหลวงพ่อสมเด็จวัดสะเกดองค์ปัจจุบันเป็นประธานพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นรองประธานและพระเดชพระคุณรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระปัจจุบันนี้คือพระราชพรหมเถรและพระเมธีคุณาภรณ์รองเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายคันธธุระวัดปากน้ำภาษีเจริญปัจจุบันนี้คือหลวงพ่อพระธรรมธีรราชมหามุนีเจ้าคณะภาค7ได้ร่วมงานกันมาตลอดจนกระทั่งกระผมได้มาได้รับการคัดเลือกและตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเมื่อมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายได้ขออนุญาตสร้างวัดสร้างวัดเสร็จแล้วก็ขอตั้งเป็นวัดปรากฏว่าได้รับการจัดตั้งเป็นวัดในปี2534ในปี2534แล้วก็กระผมได้รับการตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดนี้นั่นแหละครับในช่วงระหว่างตรงนั้นคือกระผมก็ไปมาจากวัดปากน้ำมาดูแลการก่อสร้างมาเปิดการอบรมพระกรรมฐานเป็นประจำตั้งแต่ปี2525ที่ยังมีฐานะเป็นสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายจนกระทั่งในส่วนพื้นที่ดิน72ไร่ครึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นวัดในปี2533ก่อนแต่จะได้รับการตั้งเป็นวัดนั้นก็เป็นเวลาที่พระเดชพระคุณพระธรรมวรนายกวัดเบญจมบพิตรซึ่งเป็นเจ้าคณะภาค15ในสมัยนั้นนี่ครับห่างมาตั้งแต่ปี2514นี่ถึง29ปีโดยประมาณได้กล่าวกับกระผมว่าประสงค์จะให้กระผมกับให้วัดหลวงพ่อสดกับวัดพระธรรมกายมีกิจกรรมร่วมกันกระผมก็ไม่ว่าอะไรยินดี แต่ว่าในปี2533นั่นเองท่านรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายถ้ากระผมจำพ.ศ.ไม่ผิดนะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระภาวนาวิริยาจารย์เจ้าคณะภาค15คือพระเดชพระคุณพระธรรมวรนายกพอดีกระผมไปเยี่ยมท่านไปถวายรายงานท่านในเรื่องงานท่านก็บอกว่าเราไปแสดงความยินดีไปแสดงมุทิตาจิตกับท่านด้วยกันเถอะนี่ห่างมาเป็นเวลา29ปีกระผมก็ยินดีท่านนำไปมีกระเช้าดอกไม้เสร็จก็ไปแสดงมุทิตากับท่านรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครั้งหนึ่งแล้วท่านก็สั่งว่ามีอะไรต้องนิมนต์กันนะสองวัดนี่กระผมก็ครับครั้นมาถึงปี2534และก็ต้นปี2535 2534ในปีที่ได้รับการตั้งเป็นวัดนั่นเองก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาด้วยในเดือนพฤศจิกายนกระผมก็ไม่รอให้มันยืดยาวประกอบพิธีฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาเลยในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2535ในปีรุ่งขึ้นอยู่ระหว่างการอบรมพระกรรมฐานรุ่นกลางปีถ้าจำไม่ผิดประมาณวันที่2ที่3ก็กระผมก็โดยคำสั่งของหลวงพ่อเจ้าคณะภาค15กระผมก็นิมนต์เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสมาร่วมในพิธีแต่ก็ปรากฏท่านรองเจ้าอาวาสมากับคณะคือรองเจ้าอาวาสมารูปเดียวกับคณะนี่เป็นครั้งที่2ที่ได้พบกันแล้วหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้พบกันอีกเลยหมายถึงว่าไม่ได้มีกิจกรรมใดๆเกี่ยวเนื่องกันอีกเลยจนกระทั่งบัดนี้ไม่ได้มีอะไรก็ต่างคนต่างมีหน้าที่ก็ทำงานกันไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นกระผมต้องกราบเรียนเพราะว่าอาจจะมีบางท่านคาใจอยู่กราบเรียนว่านี่คือความจริงแล้วก็มีเท่านี้ถามอื่นนอกจากนี้ว่าเขาเป็นยังไงสอนยังไงธรรมะเป็นยังไงมีนโยบายอย่างไรไม่ทราบนะครับไม่ทราบเพราะเราต่างคนต่างทำกระผมทราบแต่ตัวเองแล้วก็จะกล่าวตัวเองนะครับเป็นอันจบเรื่องนี้จะได้สิ้นสงสัยกันสักทีว่ามันคือยังไงแต่กระผมเชื่อแน่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรซึ่งกระผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็สบายสบายสไตล์มยุราทำนองนั้นครับทีนี้ก็มาเรื่องแรงบันดาลใจให้ถือเป็นแนวปฏิบัติตามหลวงพ่อตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้ปฏิบัติและสอนตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายทำไมกระผมจึงมีจิตศรัทธาตรงนี้และตั้งมั่นตรงนี้คงจะกล่าวได้ในวันนี้เพียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้กล่าวต่อไปถ้าว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เพราะตอนนี้ก็จะเข้าสู่หลักธรรมและเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติธรรมและ ได้รับผลอย่างไรดีอย่างไรถึงได้มีศรัทธาพระคุณเจ้าขอรับกระผมเป็นนักวิจัยได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติสำนักต่างๆที่ได้กราบเรียนมาแล้วจากสำนักสันติอโศกเคยฟังธรรมท่านครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ได้เอกสารจากสำนักของท่านมาศึกษาพื้นฐานที่กระผมต้องกราบขอบพระคุณไปถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสก็ได้ศึกษาจากธรรมะที่ท่านพูดและก็กล่าวง่ายๆให้ได้เข้าใจพื้นฐานมาก่อนด้วยแล้วก็ได้ทดลองปฏิบัติแบบพุทโธเมื่อตอนไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศคือในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีประสบการณ์ว่าการเจริญภาวนาสมาธิมีสติพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็มีผลดีคือเมื่อใจสงบแล้วเกิดอภิญญากระผมเกิดอ่อนๆยังไม่แก่กล้ายังไม่แก่กล้าแล้วก็เห็นว่าได้ผลดีคือได้รู้ตามจริงตรงนี้เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นผลของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาครับเป็นเบื้องต้นให้กระผมมีความประทับใจในการเจริญภาวนาสมาธิแล้วก็ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติของสำนักวัดมหาธาตุมีตำรับตำราเท่าที่พออ่านได้กระผมก็ศึกษารวมความว่าศึกษามาหลายสำนักไปจนถึงสำนักที่อ้อมน้อยซึ่งเป็นสำนักของพระอภิธรรมวัดมหาธาตุของอาจารย์บุญมีเมธางกูลซึ่งลูกชายเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็มามีประสบการณ์ที่ดีเมื่อมาศึกษาและปฏิบัติที่สำนักวัดปากน้ำนี้เองก็ได้สรุปผลของการปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้ปฏิบัติและสอนในขั้นสมถะให้เป็นพื้นฐานสำคัญโดยอาศัยพระกรรมฐานที่มีอนุภาพ3อย่างประกอบกันจึงมีอนุภาพมากและเหมาะกับจริตอัธยาศัยทุกจริตอัธยาศัยคืออาโลกกสิณพุทธานุสติและอานาปานสติที่กระผมเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้วกระผมเห็นอนุภาพของพระกรรมฐานสามอย่างนี้รวมกันให้ผลดีในขั้นสมาธิหรือสมถะถึงขั้นฌานจิตได้โดยสะดวกแต่ไม่ใช่โดยง่ายโดยสะดวกเพราะอาโลกกสิณเป็นกสิณกลางเหมาะกับจริตอัธยาศัยทุกจริตอัธยาศัยแล้วก็ยังแถมอานาปานสติและพุทธานุสติเข้าไปด้วยประเสริฐนักผู้ใดอบรมพระกรรมฐานโดยอาศัย พระกรรมฐานสามอย่างนี้ประกอบกันจิตตั้งมั่นได้ง่ายและตรวจสอบตัวเองได้ง่ายว่าตั้งมั่นได้หรือยังไม่ต้องไปถามใครแต่ต้องปฏิบัติให้ตรงตามหลักวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วจะดีทั้งเจริญในขั้นสมถะภาวนาชำระกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานด้วยอภิญญาเกิดสามารถประกอบเป็นวิชาตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้ตามสมควรแก่ภูมิธรรมคือวิชา3วิชา8อันครอบคลุมถึงอภิญญา6และจตุปฏิสัมภิทาญาณเป็นต้นตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้วิชานั้นเป็นคุณเครื่องให้รู้เห็นสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่ตรงตามพระพุทธพจน์สมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยทาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดชนผู้มีสมาธิย่อมรู้ตามจริงคือให้ได้รู้ให้ได้เจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นและยังมีพระพุทธพจน์อื่นๆซึ่งกระผมก็พอจำได้นัตถิชานังอปัญญสะนัตถิปัญญาอาชายิโนคำว่าอาชายิโนนี่จะมีอยู่ในอัตถกถาแต่ถ้าในพระไตรปิฎกว่าอาชายโตยัมหิชานันจะปัญญาจะสเวนิพานสันติเกนัตถิชานังอปัญญัสสะฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานนัตถิชานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชายิโนหรืออาชายโตยัมหิชานันจะปัญญาจะสเวนิพานสันติเกชนใดมีทั้งฌานและปัญญาด้วยชนนั้นแลปฏิบัติใกล้นิพานผลตรงนี้มันตรงตามที่ผู้ปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนให้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเฉพาะอธิจิตนั่นก็ให้เจริญถึงขั้นฌานจิตแล้วก็ถึงอธิปัญญานั่นเบื้องต้นเมื่อเจริญถึงอธิจิตคือจิตอันยิ่งสมาธิยิ่งแล้วผลก็คือให้ได้รู้เห็นสภาวะของธรรมชาติหรือความเป็นไปในภพ3ตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์คือเห็นนรกเห็นสวรรค์นะครับและตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนเห็นถึงพระนิพพานจริงหรือไม่จริงเอกสารมีแต่ความเข้าใจต่างกันสำหรับนักปริยัติและนักปฏิบัติที่มีปริยัติเป็นพื้นฐานด้วย และแม้ที่ยังไม่มีพื้นฐานถ้าปฏิบัติได้ผลดีทั้งที่ไม่รู้อีโนอีเนเท่าไหร่มาเป็นพื้นฐานเดิมก็ตามเข้าถึงรู้เห็นและเป็นได้ข้อนี้อัศจรรย์นับตั้งแต่เด็กๆอายุ12ขวบ13ขวบ14ขวบจิตใจยังบริสุทธิ์เจริญภาวนาได้ผลดีเธอก็รู้เห็นได้ตามที่หลวงพ่อท่านปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นนี่แหละช่วยให้กระผมเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาว่าโอ้ธรรมะปฏิบัติที่ดีเนี่ยให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นเจริญปัญญาอะไรจะประเสริฐเท่านี่ในเบื้องต้นนะไม่ได้กล่าวเบื้องกลางเบื้องสูงอะไรจะประเสริฐเท่าได้รู้เห็นนรกสวรรค์ตามที่เป็นจริงเพราะเมื่อมีการรู้การเห็นก็ต้องสอบรู้สอบญาณกันเด็กของกระผมรู้ว่าเธอไม่มีพื้นฐานมาก่อนไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะสักกระแปะเดียวแต่ปฏิบัติเมื่อใจสงบหยุดนิ่งเข้าสู่กลางของกลางดับหยาบไปหาละเอียดเจริญฌานสมบัติคล่องแคล่วดีแล้วตรวจพบตรวจจักรวาลก็เห็นได้และก็นั่นแหละของใหญ่อยู่ในของเล็กเห็นได้นะที่ศูนย์กลางของธรรมกายเนี่ยจุดเล็กไซส์พอหยุดนิ่งพออธิษฐานจะเห็นมันก็ขยายออกขยายข่ายของญาณก็เห็นหมดทั่วทั้งภพสามนี่แหละครับของใหญ่อยู่ในของเล็กหรือว่ายิ่งเล็กยิ่งใหญ่ของใหญ่อยู่ในของเล็กนี่คือใจหยุดนิ่งสนิทบริสุทธิ์ผ่องใสกลางของกลางนั้นธรรมชาติที่ใหญ่โตมโหฬารตามธรรมชาติของเขาก็ปรากฏให้เห็นได้เช่นว่าเขาพระสุเมรุอยู่ที่ไหนชาวโลกที่ไม่รู้ก็บอกว่าโน่นแหละภูเขาหิมาลัยน่ะที่แท้ไม่ใช่ภูเขาหิมาลัยนี่เป็นเศษธุลีของจักรวาลโลกทั้งโลกนี่นับเป็นชมพูทวีปโลกมนุษย์นะเขาพระสุเมรุเนี่ยเป็นแกนกลางของจักรวาลซึ่งเป็นทิพย์รูปทรงท่านเปรียบว่าคล้ายๆตะโพนที่ตีตะติ้งเถิงเนี่ยนะมันสอบไปอย่างนี้แล้วมันก็อย่างนี้อย่างนี้มันก็ลงมาชั้นบนสุดเนี่ยก็ยังเป็นดินเป็นธาตุดินสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ตรงนั้นท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็เป็นจอมเทพก็เป็นภูมิเทวดานะเดินบนดินนะบนภูเขาพระสุเมรุแต่ว่าเท้าไม่ถึงดินเป็นธรรมดาของเทวดานี่แหละครับจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลเมื่อถึงธรรมกายที่สุดละเอียดแล้วเนาะวัดขนาดได้ด้วยญาณพระธรรมกายเขารู้ขนาดรู้ระยะกามภพรูปภพอรูปภพขนาดประมาณเท่าไรห่างกันเท่าไรอยู่ในจักรวาลแล้วก็มีอยู่ในคัมภีร์ด้วยไตรภูมิโบราณน่ะเขา ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคนยุคใหม่ต่างหากละเลยการปฏิบัติเอาแต่เรียนปริยัติแล้วตีความเอาเองว่าไหนเราไม่เห็นมีอะไรนะเทวดามาอยู่ไหนไม่เห็นมีก็ตัวไม่เห็นเหมือนลูกไก่อยู่ในกระเปาะไข่ก็ไม่รู้ว่าโลกภายนอกเป็นยังไงฉันใดฉันนั้นหนักๆเข้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับนรกสวรรค์นักปริยัติรุ่นใหม่บางคนคิดเลยเถิดไปถึงว่านี่มาแต่งขึ้นเติมขึ้นเอาอย่างฮินดูไปโน่นเลยเอาใจที่มีโมหะมีอวิชชาครอบคลุมห่อหุ้มอยู่ของตนไปวัดใจไปวัดญาณหรือพระญาณของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าโอ้โหเกิดชาติใดพบใดไม่ได้เห็นหรอกทีนี้เมื่อได้รู้เห็นนรกสวรรค์รู้เห็นไปถึงพระนิพพานกระผมกราบเรียนว่ามีทั้งเอกสารหลักฐานแต่ความเข้าใจคนละอย่างไม่ได้หมายความว่าผู้ปฏิบัติเขาไม่ได้อ่านหลักฐานนะครับนี่ข้อหนึ่งกระผมกราบเรียนเพื่อทราบอย่างวัดปากน้ำนี่ท่านผู้ใดคงทราบดีนะผลิตผู้สอบปริญญาธรรมตั้งแต่ประโยคต่างๆถึงปท.9เนี่ยกี่มากน้อยและพระในเขตปกครองของท่านเอาแค่วัดจองคำที่ลำปางก็คงจะทราบแล้วว่าแค่ไหนท่านสนับสนุนเขาไม่รู้ปริยัติได้ยังไงแต่ความเข้าใจมันต่างกันเท่านั้นเองแล้วก็อย่าเพิ่งไปว่าของใครผิดใครถูกอะไรอย่างนั้นเป็นบาปแก่ตนเองเนี่ยและกระผมเชื่อเพราะอะไรเพราะเด็กของกระผมแกบริสุทธิ์แกไม่รู้อะไรสักอย่างมาเป็นพื้นฐานปฏิบัติอย่างเดียวชึบชึบชึบชึบถึงเลยเท่านั้นไม่พอเพื่อนสาธมิกอีกเป็นลำดับมาที่กระผมสอนกระผมถวายคำแนะนำเอาละตัวกระผมไม่ได้วิเศษวิโสมากค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีละน้อยละน้อยพอมีประสบการณ์กับเขาบ้างมันก็เห็นแนวทางประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติดีๆเพิ่มมากขึ้นมันก็ยิ่งได้ผลประสบการณ์ยิ่งดีหนักขึ้นมาอีกข้อมูลยิ่งถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนักวิจัยเมื่อได้ข้อมูลอย่างนี้ย่อมได้ผลสรุปว่าธรรมะปฏิบัตินี้ดีอย่างไรแล้วกระผมวันนี้มีตัวอย่างมีตัวอย่างให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อดูเพราะกระผมสอนฝรั่งจะยกตัวอย่างสักสองรายสอนฝรั่งสองสามรายแต่ว่าเอาละย่อๆกระผมเคยเปิดอบรมอยู่ที่ศาลาหม่อมอาบวัดธาตุทองมีคฤหบดีเป็นหญิงเขาเรียกอะไรคฤหปัตตนีรับเด็กสาวชาวอเมริกันมาอยู่ด้วยตามโครงการ AFS โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับสหรัฐเด็กสาวชาวอเมริกันมาอยู่เรียนในประเทศไทยกับครอบครัวหนึ่งสนใจอยากรู้ธรรมะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็พามาที่วัดธาตุทองมาที่ศาลาหม่อมอาบ ที่กระผมเปิดการอบรมอยู่เขาก็ให้ขอให้กระผมแนะนำเพราะกระผมทำงานใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำก็สอนไม่นานนะครับเธอเห็นดวงใสขนาดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วกระผมพยายามพัฒนาเธอต่อมาไม่นานถึงธรรมกายที่ละเอียดสุดละเอียดจนถึงพระนิพพานเธอจิตเธอละเอียดตั้งมั่นขนาดไม่เคยนั่งขัดสมาธิเธอพยายามนั่งตามทั้งที่ปวดนะครับพอนั่งนานไปนี่ขานี่สั่นเหงื่อโทมเลยบอกให้เธอเปลี่ยนอิริยาบถเธอก็เปลี่ยนบ้างแต่มันก็เจ็บก็ปวดก็โทมแต่ก็อดทนเพราะอยากรู้วิชาเธอเห็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกศดอกบัวตูมใสสว่างเมื่อนั่งไปแล้วเนี่ยเธอยังไม่ได้ไปสังเกตพระประธานในโบสถ์ก็สงสัยว่าทำไมพระวรกายเนี่ยทำไมถึงเป็นเกศเป็นดอกบัวตูมทำไมไม่เหมือนคนทั่วไปเธอเองก็สงสัยธรรมกายของตัวเองทำไมมันมีเธอใช้คำว่าฮูดคือมีนออยู่ข้างบนเธอสงสัยเธอก็ทำเองนั่งไปก็ลบพยายามจะลบเกศดอกบัวตูมลบแล้วก็ปรากฏขึ้นใหม่ดับยาไปหาละเอียดเอ้าใสละเอียดปรากฏขึ้นมาใหม่อย่างเดิมใสให้เธอซ้อนธรรมกายของเธอเองที่บริสุทธิ์แล้วมันไม่มีเพศแล้วนะอย่าสงสัยเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมธรรมกายของผู้หญิงไปซ้อนกับพระพุทธเจ้าได้อย่าได้สงสัยเลยนะเพศมันไม่มีตั้งแต่ชั้นรูปพรหมแล้วนั่นแหละนี่ข้อหนึ่งที่แสดงลักษณะพระธรรมกายของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าถึงพุทธเจ้าแบบเดียวกันแล้วก็ใหญ่โตโดยไม่ต้องขยายกระผมเคยได้ยินมีพระเถระรูปหนึ่งไม่ใช่เป็นพระมหานิกายท่านแอนตี้มากว่าทำไมหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนกายต่างๆเวลาปฏิบัติรู้เห็นแล้วก็กายนั่นใหญ่เท่านั้นใหญ่เท่านี้อะไรมันใหญ่โตมโหฬารอย่างนั้นโอ้แล้วก็มากมายกายกองเหมือนเมล็ดทรายยิ่งกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนี่พระที่เรียนปริยัติสงสัยแล้วแสดงออกมาและเป็นพระเถระด้วยกระผมเอ่ยชื่อจะถึงบางอ้อแอนตี้กระผมฟังเทปเรื่องธรรมกายใหญ่หรือเล็กหรือกายในกายที่เล็กหรือใหญ่จำไว้นะครับมนุษย์เราเนี่ยแม้มนุษย์เราแต่เดิมก็กายใหญ่นะครับนี่เล็กลงเล็กลงมาเหลือแค่นี้คือในช่วงในสมัยใดนี่กล่าวถึงกับนะกับหรือกันที่สัตว์โลกมีมนุษย์โลกเป็นต้นเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสมากเพียงไรธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสมากเพียงนั้นหมายความว่าอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานที่ห่อหุ้ม ก็เบาบางลงเมื่อเบาบางลงธาตุธรรมก็ขยายโตขึ้นโตขึ้นเพราะไม่ถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานที่หนาแน่นเหมือนปุถุชนที่มีกิเลสหนาปัญญามืดก็แล้วกันครับมันต่างกันเพราะฉะนั้นธาตุธรรมณภายในเนี่ยมันใหญ่หรือเล็กมันขึ้นอยู่ที่ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานห่อหุ้มธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจกี่มากน้อยถ้าห่อหุ้มหนาแน่นธาตุละเอียดธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้มันก็เล็กคือโมหะมากความเจริญหรือขยายส่วนหยาบปรุงแต่งทางกายหยาบก็ได้น้อยมันก็เลยได้เท่านี้ไอ้ตั้งแต่เกิดมาพัฒนามาจากพรหมลงมากินง้วนดินแล้วเป็นมนุษย์ใหญ่วรกายใหญ่มากมันลดลงเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเมื่อเราหยุดในหยุดกลางของหยุดดับอย่าไปหาละเอียดไปนั้นจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสจิตเดิมตกศูนย์ไอ้ที่ไม่สะอาดนะถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานที่หนาแน่นเดิมน่ะมันตกศูนย์บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นจิตปรุงเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งกว่าเกิดขึ้นพร้อมกับกุศลเจตสิกธรรมตั้งแต่เป็นศีลวิสุทธิเป็นจิตตวิสุทธิไปตามลำดับบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นพ้นจากคุณธรรมหรือธาตุธรรมของกายมนุษย์เข้าสู่คุณธรรมของเทวดาคือเทวธรรมบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นกายหยาบคือกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดของเราก็โตขึ้นดวงธรรมก็โตขึ้นเมื่อเราอาศัยคุณธรรมของทิพย์ปฏิบัติอย่างนั้นต่อไปอีกถึงรูปประพรมหยาบรูปประพรมละเอียดธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นก็ขยายโตขึ้นความปรุงแต่งปุญญาภิสังขารด้วยปุญญาภิสังขารให้กายเวทนาจิตธรรมก็บริสุทธิ์ผ่องใสและโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นไปจนถึงสุดละเอียดของอรูปพรหมแล้วจิตใจธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ที่ถูกปรุงแต่งขึ้นใหม่เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ที่บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการข่มกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานจางหายไปแทบไม่เหลือธรรมกายจึงปรากฏธรรมกายปรากฏในขณะนั้นเป็นการหลุดพ้นชั่วคราวด้วยการข่มกิเลสเพราะฉะนั้นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของธรรมกายจึงบริสุทธิ์ผ่องใสดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายจึงโตเต็มธาตุเต็มธรรมของธรรมกายตอนนี้รูปมีหรืออยู่เปล่าไม่ต้องใส่รูปหลวงป๋าหรอกไม่ได้รอสักหน่อยนั่นอย่างนี้แต่ถ้าสัตว์โลกหรือกายโลกียะดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายและธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้มันจะเล็กกว่ากายลงไปตามลำดับจนกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ได้สัดส่วนกันเลยคือเล็กมากเล็กกว่าตัวอย่างช้างนี่ก็เล็กไม่ได้สัดส่วนในขนาดอัตราของมนุษย์นี่มาตรฐานปานกลางประมาณเท่าฟองของไข่แดงของไข่ไก่เ ธรรมะที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วอย่างนี้เป็นเองไม่ได้ไปนึกขยายให้โตนะแต่ถ้าจะขยายให้โตได้แต่ว่าพอเลิกขยายก็กลับมาที่เก่าเป็นอย่างเดิมตามธรรมชาติของเขาแค่นี้ก็เป็นเส้นผมบางภูเขาที่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นก็ไม่รู้นี่แหละครับของเล็กอยู่ในของใหญ่ใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งความปรุงแต่งทางจิตน้อยลงน้อยลงธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นขยายโตขึ้นกายก็ใหญ่ขึ้นญาณทัศนะก็กว้างเมื่อญาณทัศนะกว้างก็เห็นได้สิเนี่ยของใหญ่อยู่ในของเล็กโอ้โหเห็นหมดนรกกี่ขุมกี่ขุมเทวดากี่ชั้นก็เห็นนี่แหละครับกระผมสอนเด็กผู้หญิงนั้นความจริงปรากฏแค่ว่าเกศดอกบัวตูมเนี่ยก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าแม้จะตั้งใจลบทิ้งด้วยใจธรรมชาติของเขาก็ปรากฏให้เห็นอย่างนั้นขนาดก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครไปปรุงแต่งกระผมสอนคนที่สองเป็นชาวออสเตรเลียขณะนั่งรถหวานเย็นรู้จักรถหวานเย็นไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ทราบจะมีหรือเปล่าคือรถที่มันเขาใช้บรรทุกสินค้าที่วิ่งไม่เร็วชับแกละชับแกละแล้วก็ถึงสถานีก็จอดคอยให้รถอื่นคอยหลีกเขาจากสงขลาจากหาดใหญ่ไปยะลาพบเด็กหนุ่มอีกเหมือนกันเป็นชาวออสเตรเลียก็สอนบนรถเพราะว่ากระผมไปไหนก็นั่งภาวนาฝรั่งที่มันนั่งอยู่ใกล้ๆสนใจมาเที่ยวเมืองไทยสนใจก็ขอให้ผมสอนสอนขณะที่นั่งฉับแกละบนรถไฟฉับแกละนะยังไม่ถึงยะลานะครับพอสมควรบอกว่าเห็นดวงเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บอกใหญ่เห็นด้วยแล้วก็บอกเลยนะพูดไปเสร็จแล้วก็สอนไปสอนไปครบ18กายถึงธรรมกายถามว่าธรรมกายนี่ขนาดไหนแกบอกว่า huge แกทำมือทำไม้ว่า huge แปลว่ามหึมามันเป็นเองเราไม่ได้ไปบอกให้เป็นนี่กระผมกล่าวนี่ย้อนมาหาผู้ไม่รู้แล้วไปวิจารณ์บาปแค่ไหนนึกเอาเองและยิ่งไปสงสัยชอบคิดมากแบบจินตมยปัญญายังไม่เป็นภาวนามยปัญญาพลาดได้ง่ายเชิงตำหนิติฉินวิจารณ์อย่างเสียหายว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนได้ยังไงพระพุทธเจ้ามากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ท่านอาจจะนึกว่าพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้มีนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทำวิจัยว่าชาวพุทธเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีกี่องค์ว่ามีหนึ่งองค์หรือมากกว่าหนึ่งองค์ผลพิสูจน์มาว่าชาวพุทธเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระคุณเจ้าเห็นไหมไม่อยากพูดให้มันหนักนะกระผมจะพูดแต่เพียงว่าเออนี่เส้นผมบางภูเขาก็แล้วกันพระคุณเจ้าทุกท่านทราบใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนแต่จะได้บรรลุ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนกัปเฉพาะแค่นี้ผ่านพระพุทธเจ้ามากี่องค์กี่องค์24พระองค์ได้รับพุทธพยากรมาจากพระพุทธเจ้าทีปังกรมาจนถึงพุทธเจ้ากัสสปะ24พระองค์นี่บำเพ็ญบุญบารมีแบบเต็มส่วนเลยนะแล้วก่อนหน้านั้นดำริอยู่ในพระทัย7อสงไขยผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพันองค์มีศรัทธาแก่กล้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเปล่งพระวาจามาอีก9อสงไขยผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพันองค์นี่16อสงไขยล่ะมาถึงสุดท้ายนี่4อสงไขยกระแสนกับมัน20อสงไขยนี่พระปัญญาธิกะโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมียิ่งด้วยปัญญาถ้าศรัทธาธิกะก็สองเท่าวิริยาธิกะก็สองเท่าของศรัทธาธิกะกี่อสงไขยนับดูอย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยแต่เดิมเป็นเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าวิริยาธิกะโพธิสัตว์ที่จะได้เสด็จอุบัติต่อไปในการข้างหน้าผ่านพระพุทธเจ้ามากี่องค์แล้วแต่ละองค์เนี่ยก็ต้องมาในลักษณะนี้ผ่านพระพุทธเจ้ามากี่องค์คูณไปนับไปยกกำลังขึ้นไปนับท้วนไหมนี่คือเส้นผมบางภูเขาถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์ถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนชั้นไหนจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นได้ของตื้นๆแค่นี้นึกไปออกก็ไปว่าพระที่ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คิดผู้ว่าถามตัวเองหรือเปล่าว่าตนเองน่ะทำฌานได้เท่าไหร่กระผมอยากจะกล่าวว่าบังอาจวิจารณ์ธรรมะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าไปดูในคัมภีร์เนี่ยตั้งแต่กายทิพย์เนี่ยสูงตั้งกี่ศอกกี่ศอกก็มีอยู่ในคัมภีร์ก็นึกว่าเขาเขียนหลอกหรือไม่ใช่ตัวเองไม่รู้แล้วไปนึกว่าคนอื่นรู้กว่าเราไม่ได้อย่างนั้นมันถูกหรือไม่นี่แหละควรจะสังวรกระผมต้องกราบเรียนให้ทราบความจริงตรงนี้ไว้ก่อนกระผมจึงมีศรัทธาศรัทธาในธรรมะปฏิบัตินี่ว่าแนวทางปฏิบัติและผลปฏิบัติแบบคร่าวๆก่อนยังมีรายละเอียดและคนสุดท้ายที่กระผมจะกล่าวนั้นชื่อถ้าจำไม่ผิดคงจะชื่อจอห์นสันเป็นเด็กหนุ่มชาวอเมริกันอายุประมาณ30เศษพอดีแต่งงานกับเด็กผู้หญิงคนไทยที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่มลรัฐลอสแอนเจลิสฝรั่งผู้นั้นสอนโยคะโยคะนี่รับทานยิ่งกว่ามังสวิรัตนะครับเจ้านี้ยิ่งกว่ารับทานเจคืออาหารไม่ปรุงแต่งเลยตื่นเช้ามาขนมปังผักผลไม้เกลือเพลก็ตอนเที่ยงก็เพียงผักผลไม้จบท่านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในศีลปฏิบัติแบบโยคะโยคีแล้วก็สอน เมื่อเขาแต่งงานกับเด็กผู้หญิงเนี่ยก็เข้ามาฮันนีมูนในเมืองไทยมาแล้วสนใจพระพุทธศาสนาเสาะหาหาที่ปฏิบัติที่ดีๆเสาะหาไปทั่วลงท้ายมีพระที่เขาแนะนำจากอเมริกาแนะนำไว้ว่าไปให้ไปหาท่านอาจารย์เสริมชัยที่วัดหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดธรรมกายรามแกก็จำได้ถูกๆผิดๆแกก็เที่ยวตามหาหลังจากไปสำนักต่างๆหลายสำนักแล้วแล้วก็ตามหามาหาที่วัดนี้มา5ครั้งจึงพบกระผมลงท้ายมาที่นี่พยายามมา5ครั้งเมื่อมาพบก็ขอฝากตัวเป็นศิษย์กระผมก็สอนให้และกระผมมีฝรั่งพระฝรั่งที่นี่ก็ช่วยกันสอนมาปฏิบัติคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ PhD นะครับที่เดินท่อมๆนะเพิ่งเกษียณเป็นด็อกเตอร์ PhD ในทางสังคมศาสตร์อีกคนหนึ่งเป็นนักเปียโนคนนั้นเป็นชาวเดนมาร์กคนนั้นมาก่อนมาบวชก่อนสำเร็จชั้นนักธรรมเอกและปีนี้กำลังเรียนชั้นไวยากรณ์บาลีไวยากรณ์นักธรรมเอกนี่เพิ่งส่วนที่เป็นด็อกเตอร์นี่กำลังจะทำเรียนนักธรรมก็ช่วยกันสอนพอสอนเห็นดวงใสสว่างได้ก็ส่งไปให้พระวิปัสสนาจารย์ของเราท่านมหาวรรณพงศ์วรรณวังโสท่านองค์นี้ก็สำเร็จปริญญาโททางวิศวะจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยสื่อกันได้สอนถึงธรรมกายถึง18กายแล้วก็ให้เจริญฌานสมาบัติไปสุดละเอียดจนกระทั่งถึงได้พระนิพพานเป็นอารมณ์สุดละเอียดไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆแต่ไม่ใช่ต้นซะหมดนะหมายถึงว่าไปได้สุดละเอียดมากทีเดียวญาณทัศนะของเธอก็บริสุทธิ์ตรวจพบตรวจจักรวาลเห็นไปถึงอายตนะโลกันอยู่นอกขอบจักรวาลเห็นแล้วเขาก็เล่าให้ฟังไม่มีพื้นฐานที่เป็นพุทธมาก่อนเรียกไม่ค่อยถูกอ่ะที่นี่ก่อนแกจะกลับแกมีเวลาอยู่ได้10กว่าวันก่อนจะกลับก็ขอสัมภาษณ์ทำเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์ครับแล้วก็มีคนไทยเป็นพิธีกรกระผมก็แปลให้ถามแล้วก็แปลให้แต่ว่าคำแปลนั่นพยายามเรียบเรียงให้มันเข้ากับพุทธให้เข้ากับภาษาของเราครับลองดูซิว่านี่ทำเป็นรายการวิทยุทีวีและยังมีฉบับละเอียดสัมภาษณ์โดยด็อกเตอร์บาร์ทันเซนเซนิกที่ว่าเป็นด็อกเตอร์ PhD นี่เป็นพระนี่ล้วนๆเลยนั่นละเอียดยิบเลยเก็บไว้เป็นหลักฐานครับเฉพาะช่วงนี้แหละครับจะถวายให้พระเดชคุณหลวงพ่อดูหนังนี้ถ้าท่านใดอยากดูก็ดูเพราะเวลามันใกล้จะหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูก่อนก็ผมต้องกล่าวเรื่องให้จบเอาก่อนจะให้ดูเนี่ยก็เลยกราบเรียนซะก่อนนิดหน่อยที่ท่านพระครูวินัยธรท่านถามเนี่ยนี่แหละครับก็แปลว่าถ้าเห็นณภายในย่อมเห็นของใหญ่อยู่ในของเล็กถ้าดูณภายนอกแบบมังสะจักษุด้วยความคิดทั่วไปก็ว่าของเล็กต้องอยู่ในของใหญ่ จะเป็นอะไรก็ตามกระผมก็มาคิดว่าจะทำยังไงดีถ้าจะทำองค์พระองค์เล็กก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ธรรมกายของพระพุทธเจ้าธรรมกายของพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เล็กองค์ใหญ่แต่มนุษย์กายเนื้อนี่มันเล็กคิดไปคิดมาก็เอาละเป็นปริศนาธรรมตั้งไว้อย่างนี้ไม่ได้เจตนาจะลบหลู่ว่าเอ๊ะทำไมเอาพระพุทธเจ้ามาตั้งแสดงว่าพระพุทธเจ้านี่มีหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นที่พึ่งมิลบหลู่พระพุทธเจ้าหรือแม้ท่านก็ช่างคิดเนี่ยช่างคิดดีเหมือนกันแต่คราวหลังอย่าคิดเลยครับอย่างน้อยก็แต่ถ้าว่าท่านคิดนี่ท่านถามดีไปถ้าคิดเอาไปวิจารณ์เหมือนคนที่เคยวิจารณ์เรื่องทำไมถึงเอาหลวงพ่อไปตั้งบนแท่นที่พุทธมณฑลสูงกว่าพระไตรปิฎกที่แกะสลักไว้ที่หินอ่อนกระผมกราบเรียนแล้วว่าตั้งไว้เพื่อให้คนอ่านพระไตรปิฎกนั้นแต่หลวงพ่อตั้งไว้บนแท่นก็ให้สมฐานะมิฉะนั้นคนเดินผ่านไปผ่านมาผู้หญิงก็กระโปรงก็นี่ลองดูดิครับนี่ลองให้ผู้หญิงเดินผ่านตรงนี้เป็นไงบ้างน่าดูไหมมันดูไม่ได้ก็ต้องยกขึ้นไปหน่อยทำไมไปคิดมากอย่างนั้นไปดูในโบสถ์วิหารการเปลี่ยนที่เขาเขียนลวดลายต่างๆเทวดาผู้หญิงก็มีเทวดาผู้ชายก็มีปะเหมาะรูปเปรตรูปสัตว์นรกมันอยู่รอบข้างบนนั่นมันไม่สูงกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในโบสถ์หรือของตื้นๆแค่นี้ก็เอามาคิดให้มันเป็นเรื่องเพราะถ้าว่าพระปฏิบัติระดับนี้ลบหลู่พระพุทธเจ้าไม่เจริญหรอกครับของง่ายๆตื้นๆไม่เจริญหรอกครับวิบัติไปนานแล้วเพราะถ้าลบหลู่วิบัติแน่นอนกระผมไม่ยกตัวอย่างให้ท่านสังเกตดูลบหลู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เจริญนะครับยิ่งลบหลู่มากก็ยิ่งมากแม้พระธรรมคำสั่งสอนทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่เราไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นไปวิพากษ์วิจารณ์มากๆเข้าของดีของถูกต้องไปวิจารณ์ว่าของเสียมันยิ่งกว่าเอามือไปลูบใบมีดที่คมกริบเล่นหรือมันยิ่งกว่าเด็กกำถ่านไฟเพราะฉะนั้นอันนี้พระคุณเจ้าคงจะเข้าใจนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าพระครูนะครับพระครูท่านถามเพื่อให้กระผมตอบเผื่อว่าใครคิดก็จะได้เข้าใจแจ่มแจ้งวันนี้กระผมพูดแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรไม่เชื่อลองไปดูในโบสถ์กระผมเนี่ยกระผมเนี่ยพระประธานและพระคู่บารมีพระประธานรวมกันน่ะ40 50องค์ไปนับดูเอาละอย่างน้อย40ถ้าตาดีเราก็จะเห็นเป็นร้อยเลยแหละในโบสถ์นั้นนั่นแหละกระผมรักและเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้แต่พระคุณเจ้าที่มานี่ถ้ากระผมไม่มีใจรักกระผมทำงานนี้ไม่ได้เพราะไม่ได้เคยคิดว่าใครจะมาทุ่มเทปัจจัยให้กระผมนะครับไปดูป้ายสิครับมีใครทุ่มเทบริจาคให้กระผมและทำไมผมจัดทำไมผมยิ้มเดินสบายอกสบายใจนี่แหละครับที่กระผมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งปฏิบัติและยิ่งรักอย่าได้สงสัยเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูหนังทีนี้หนังนี่กระผมถามก่อนนะครับเพราะว่าขณะนี้เวลาหมดเพราะประเดี๋ยวว่าพระผู้ใหญ่เกิดมารู้ว่ากระผมทำอะไรเกินเวลา ก็อาจจะตำหนิได้พระคุณเจ้าใดอยากจะชมบ้างอันนี้เวลาเท่าไหร่ประมาณกี่นาทีฮะดังๆสิพ่อ15นาทีนะครับอีกแล้วครับท่านผู้ใดเห็นสมควรจะฉายให้ดูเดี๋ยวนี้โปรดยกมือครับ